Samrøva 3. Kristin kjeipu klæjir ur einu nudjun mótahandle.
Hvað heldur tú, Jakob? Passi hendan kjólan?
Ja, hann flottur. Men eg haldi tú heldur skuldi kjeipt handa strúputa her ivri.
Handa blóa við strúpun? Hann ikkje for stuttur?
Pröva hann.
Orsaka, hver prøverúmi?
Her ivri.
Kristin røynir kjólan, men hon ikkje heilt til friss.
Eg vil heldur hava handa lenga reyja kjólan. Hesen alt og stuttur fyrir meg. Orsaka, hava tid ein nummer 44.
Nei, tui verre, men vit hava ein som lujist. Han eisne reyjur, men hefur stuttar ermar.
Hesen flottur. Hvað heldur tú, Jakob?
Ja, hann penur. Hvussu nekv kostar hann?
830 krónur. Hann akkra komin úr Paris. Stuttar ermar og eitt prikkut minstur. Það hægsti móti í Fræklandi í ár.
Men svo haldi at eisne skal hafa eitt sjálf. Annars frysti í hel og í hesum vekkrunum.
Við hafa nokkur vökkur handjörð sjálf úr föreskar í ull.
Hatta kvita ekvilega vekkurst. Og jösum það blett. Passa það ekki eisne gott til það nutja kjólan? Gussi negf kosta það?
500 krónur.
Vit keipa það.
Vit?
Nå ja. Eg færi við kjólanum og tú betalir.
Gussi negf verið það til samans?
1380 krónur, takk.
Ger svo vel. Jals kostar tja mer.
Kanst du gera så väl att tasta PIN-koden att tja in?
Sjålvande.
Tack. Här är kvittanen. Farväl.
Farväl.